17 kun. Tegishli bo'lgan joy. Demak, siz endi begona emassizlar. Kelgindi ham emassizlar. Balki Xudoning muqaddas xalqiga vatandosh va hamxonasizlar. Efesliklarga maktub. 2-bob, 19 oyat. Siz faqat ishonish uchun emas, balki tegishli bo'lish uchun ham chaqirilgansiz. Hattoki Edendek mukammal va gunoh yo'q bo'lgan joyda ham Xudo shunday degan. Yana Xudovandi Karim, odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman. Biz jamoatda yashash uchun, birgalikda bo'lish uchun yaratilganmiz va oila uchun shakllantirilgan va hech birimiz yolg'iz o'zimiz Xudoning maqsadini bajara olmaymiz. Muqaddas kalom hech qachon boshqa iymonlilardan ajralgan hamda birga bo'lishni bilmaydigan yolg'iz avliyolar yoki ruhiy yakka yolg'izlar haqida hech narsa bilmaydi. Muqaddas kalom bizlar birgalikda bo'lishimizni, birga bog'langanligimizni, birgalikda qurilganligimizni, birgalikda a'zolar ekanimizni, birgalikda merosxo'r ekanimizni, birga mos bo'lishimizni va birgalikda ushlab turilishimiz va bir-birimizni to'ldirib turishimizni aytadi. Siz endi bir o'zingiz emassiz. Sizning Masihga bo'lgan munosabatingiz shaxsiy bo'lgani uchun Xudo uni alohida bo'lishini xohlamaydi. Xudoning oilasida siz boshqa iymonlilarga bog'langansiz va biz abadiy bir-birimizga bog'langanmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunga o'xshab, biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Masihni ortidan ergashish faqatgina ishonishni emas, balki tegishli bo'lishni ham bildiradi. Biz uning tanasining, ya'ni jamoatining a'zolarimiz. A'zolik so'zining kelib chiqishi masihiy tarixga bog'liq, ammo dunyo uni boshlang'ich ma'nosidan ayirdi. Magazinlar a'zolarga imtiyoz taklif qiladi va reklama qiluvchilar xat yozish uchun a'zolarning nomlari ro'yxatini berishadi. Jamoatda esa a'zolar deganda shunchaki ismi ro'yxatga kiritilib, hech qanday narsa talab qilinmaydigan va kutilmaydigan kishilar nazarda tutiladi. Paulus uchun esa jamoatning a'zosi bo'lish tananing qismi bo'lib, Masih tanasining ajratib bo'lmaydigan va bir-biriga bog'langan a'zolaridir. Biz a'zolikning kalomiy ma'nosini tuzatishimiz va unda mashq qilishimiz kerak. Jamoat bino emas, balki tanadir. Tashkilot emas, organizmdir. Tana a'zolaringiz o'zlarining vazifalarini bajarishlari uchun bir-birlariga bog'langan bo'lishlari kerak. Bu Masihning tanasi a'zosi bo'lgan siz uchun ham to'g'ri keladi. Siz aniq bir vazifa uchun yaratilgansiz. Lekin agar siz jonli va mahalliy jamoatga bormayotgan bo'lsangiz, hayotingizdagi 2-chi maqsadni unutayotgan bo'lasiz. Siz hayotingizdagi rolingizni boshqa kishilar bilan munosabatda bo'lish orqali topasiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Badanimiz bir bo'lsa-da, uzuvlar ko'p. Uzuvlarning vazifasi esa bir xil emas. Shunga o'xshab, biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Agar a'zo badandan ajralsa, sekin-asta so'lib, oxiri o'ladi. Tana a'zosi o'zicha mavjud bo'lolmaydi va xuddi shunday siz ham. Badanning hayot beruvchi qonidan ajralib va yulinib tashlansa, ruhiy hayotingiz qurib qoladi va oxiri mavjud bo'lishdan to'xtaydi. Shuning uchun ham ruhiy tushishning birinchi asorati iymonlar yig'ilishiga va ulug'lash xizmatlariga noto'g'ri qatnashishdir. Agar biz birga bo'lishga e'tibor qarasak, boshqa narsalar ham sekin-asta sirpanishni boshlaydi. Xudo oilasining a'zosi bo'lish oqibatsiz va e'tiborsiz narsa emas. Jamoat Xudoning dunyo uchun kun tartibidir. Iso shunday degan: Men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas. Jamoatni yakson qilib bo'lmaydi va u to abad yashaydi. Bu koinotdan ham uzoq yashaydi. Shu bilan birga sizning tanangiz ham. Menga jamoat kerak emas degan kishi yoki mag'rur yoki e'tiborsizdir. Jamoat shunchalik muhimki, Iso buning uchun xochda azob chekib oldi. Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini fido qildi. Muqaddas kalom jamoatni Isoning kelini va Masihning tanasi deb aytadi. Men Isoga, men seni yaxshi ko'raman, lekin xotiningni yoqtirmayman yoki seni qabul qilaman, ammo tanangni inkor qilaman deb aytishni tasavvur qila olmayman. Lekin biz jamoat haqida shikoyat qilsak va yig'ilishlarni qoldirsak, shunday qilamiz. Xudo bizga jamoatni Iso sevganchalik sevishimizni aytadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Iymonli birodarlaringizni sevinglar. Ashinarlisi, ko'pgina masihiylar jamoatni ishlatadilar, ammo uni sevmaydilar. Sizning mahalliy yig'ilishlaringiz. Muqaddas kalomda jamoat deganda butun tarixdagi barcha iymonlilar nazarda tutilgan. Ba'zi bir muhim misollardan tashqari, bu asosan mahalliy va ko'rinarli yig'ilishga nisbatan ishlatilgan. Yangi ahd mahalliy yig'ilishlarda a'zolikni kutadi. Mahalliy yig'ilishning a'zosi bo'lmagan faqatgina ba'zi iymonlilar ommaviy gunoh tufayli jamoat intizomida bo'lganlar. Muqaddas kalom jamoatga bormaydigan masihiyni a'zosiz tana, podasiz qo'y yoki oilasiz bolaga o'xshatadi. Bu notabiiy holatdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Demak, siz endi begona emassizlar. Kelgindi ham emassizlar. Balki Xudoning muqaddas xalqiga vatandosh va hamxonasizlar. Hozirgi kunning mustaqil o'ziga bir xosligi bir qancha ruhiy yetimlarni yetishtirdi. Bular bir jamoatdan boshqa jamoatga o'tib yurib, hech qanday mas'uliyat va bag'ishlovga ega bo'lmagan iymonli quyonchalardir. Ko'pchilik birov mahalliy jamoatdagi yig'ilishlarga qatnashmay turib ham yaxshi masihiy bo'lish mumkin deb o'ylaydi. Muqaddas kalom mahalliy yig'ilishlarga qatnashish uchun bir qancha undovchi sabablarni ko'rsatadi. Nima uchun sizga jamoat oilasi kerak? Jamoat oilasi sizni haqiqiy iymonli sifatida aniqlab beradi. Men o'zimni agar biror aniq guruhdagi masihiylar bilan birga yig'ilmasam, haqiqiy masihiy deb ayta olmayman. Iso shunday degan: Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Agar biz jamoatga sevgi bilan turlicha irqlar va ijtimoiy maqomlar bilan to'plansak, bu dunyo uchun kuchli guvohlik bo'lardi. Siz o'zingizcha masih tanasi emassiz. Siz buni namoyish etish uchun boshqalarga muhtojsiz. Alohida emas, balki birgalikda biz uning tanasini tashkil qilamiz. Jamoat oilasi sizni o'zingizga qaratilgan yakkaligingizdan xalos qiladi. Mahalliy jamoat Xudo oilasiga kirish uchun sinf xonasidir. Bu xudbinliksiz va mehribon sevgini mashq qilish uchun laboratoriyadir. Qatnashuvchi a'zo sifatida siz boshqalar haqida qayg'urishni va bo'lishishni o'rganasiz. agar bir uzuv azob cheksan, butun uzuvlari u bilan birga azob chekadi. Agar bir uzuv yuksalsa, butun uzuvlar u bilan birga sevinadilar. Oddiy va nomukammal iymonlar bilan muntazam aloqada bo'lish orqaligina Injilning bir-biriga bog'langanlik va aloqada bo'lib turish haqidagi haqiqatini o'rgana olasiz. Injilning birodarchiligi biz bir-birimizga Isoga bog'langanchalik bog'lanishimizni bildiradi. Xudo bizdan bir-birimiz uchun hayotimizni berishimizni kutadi. Negadir Yuhanno xushxabarining 3-bob 16-oyatini yoddan biluvchi masihiylar unga amal qilishni unutib qo'yadilar. Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz. Bu biz boshqalarga ko'rsatishimiz kerak bo'lgan qurbonlik sevgisi bo'lib, Iso bizni sevganidek, biz ham boshqalarga sevgimizni ko'rsatishimiz kerak. Jamoat oilasi sizga ruhiy mushaklaringizni o'sishiga yordam beradi. Siz hech qachon ulug'lash xizmatlariga qatnashib, shunchaki tomosha qilish orqali yetuklikka o'solmaysiz. Faqatgina mahalliy jamoatning hayotiga to'liq qatnashish ruhiy mushaklarni o'stira oladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Har bir bo'lakning alohida o'z holicha muhabbat bilan harakat qilish natijasida badan o'sib ulg'ayadi. Muqaddas kalomda bir-birimizga so'zi 50 martadan ortiq uchraydi. Bizga bir-birimizni sevishimiz, bir-birimiz uchun ibodat qilishimiz, bir-birimizga dalda berishimiz, bir-birimizni ogohlantirishimiz, bir-birimizga salomlashishimiz, bir-birimizga xizmat qilishimiz, bir-birimizga o'rgatishimiz, bir-birimizni qabul qilishimiz, bir-birimizni hurmat qilishimiz, bir-birimizning yukimizni ko'tarishimiz, bir-birimizni kechirishimiz, bir-birimizga bo'ysunishimiz, bir-birimizga bag'ishlanishimiz va boshqa o'zaro vazifalar aytilgan. Bu kalomga asoslangan a'zolikdir. Xudo sizdan kutadigan va mahalliy birodarchiligingizga tegishli oilaviy mas'uliyatlaringiz mavjud. Bularni kim bilan amalga oshirishingiz kerak? Agar atrofingizda sizning afzalliklaringizga qarshilik qiluvchi kishilar bo'lmasa, muqaddas bo'lish juda osondir. Ammo bu soxta va sinalmagan muqaddaslikdir. Ajralish yolg'onchilikni kuchaytiradi. Agar biror kishi bizni undamasa, o'zimizni yetuk deb atashimiz juda osondir. Haqiqiy yetuklik munosabatlarda ko'rinadi. Biz o'sishimiz uchun muqaddas kalomdan ko'ra ko'proq narsaga muhtojmiz. Biz boshqa iymonlarga ham muhtojdirmiz. Biz bir-birimizdan o'rganish va bir-birimizga hisobot berish orqali tezroq va kuchliroq o'samiz. Qachonki boshqalar Xudo ularga o'rgatganini baham ko'rishayotganini eshitsam, men ham o'rganaman va o'saman. Masihning tanasi sizga muhtojdir. Xudo uning oilasi uchun sizga alohida joy va vazifa berdi. Bu sizning xizmatingiz deb ataladi va Xudo sizni ushbu vazifa bilan hadiyalagan. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Sizning mahalliy birodarchiligingiz Xudo sizni hadiyangizni topishingiz, rivojlantirishingiz va ishlatishingiz uchun shakllantirgan joyidir. Sizda kengroq xizmat bo'lishi mumkin, ammo bu mahalliy tanadagi xizmatingizga qo'shimchadir. Iso sizning xizmatingizni barpo qilishga va'da bermagan. U o'zining jamoatini qurishga va'da bergan. Siz dunyoda Masihning xizmatini bo'lishasiz. Iso yerda yurganida Xudo Masihning jismoniy tanasi orqali ishlagan. Hozirgi kunda u uning ruhiy tanasi orqali ishlaydi. Biz bir-birimizni sevish orqali Xudoning sevgisini faqatgina shakllantirmasligimiz kerak, balki uni birgalikda dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Bu bizlarga berilgan betakror imtiyozdir. Masihning tanasi a'zolari sifatida biz uning qo'llari, oyoqlari, ko'zlari va qalbidirmiz. U biz orqali dunyoda ishlaydi. Har birimizning hissamiz mavjuddir. Paulus bizlarga shunday deydi. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Jamoat oilamiz bizni orqaga ketishimizdan saqlaydi. Hech birimizda vasvasaga qarshi kuchimiz yo'q. Aniq vaziyatda har birimiz har qanday gunohni qila olamiz. Xudo buni biladi va shuning uchun u bizlarni bir-birimizni saqlab turishimiz uchun tayinladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Hech kim gunohning aldovi bilan yuragini tosh qilmasin. Bugun deyilguncha bir-biringizga har kuni nasihat qilib turinglar. O'zingni ishing bilan shug'ullangin. Masihiy ifoda emas. Bizlar bir-birimizning hayotimizda qatnashish uchun ham chaqirilganmiz va amr etilganmiz. Agar siz biror kishini hozir ruhan beqarorligini bilsangiz, uning oldiga borib, birodarchilikka olib kelishingiz sizning vazifangizdir. Yoqub bizlarga aytadi: Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Mahalliy jamoatning birgalikda bo'lishining yana bir afzalligi, u xudojo yetakchilarning ruhiy himoyasini ta'minlaydi. Xudo cho'pon yetakchilarga himoya qilish, qo'riqlash va uning podasining farovonligi uchun qayg'urish mas'uliyatini beradi. Bizga shunday deyilgan: O'z jamoat boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ularga kamoli ehtirom bilan bo'ysuninglar. Chunki ular hisobot beradiganlardek hamisha jonlaringizni qo'riqlab turadilar. Shayton tanadan ajralgan ruhiy boshliqlarga itoatsiz va yakka iymonlarni yaxshi ko'radi. Chunki u biladiki, uning xilalari uchun bular himoyasiz va kuchsizdirlar. Bu hammasi jamoatdadir. Men maqsadga yo'naltirilgan jamoat nomli kitobimda sog'lom hayot uchun sog'lom jamoatning naqadar muhimligini tushuntirganman. Men umid qilamanki, siz bu kitobni ham o'qiysiz. Chunki u sizga Xudo jamoatni sizga hayotingizdagi aniq 5 maqsadni amalga oshirishga yordam berish uchun shakllantirganini tushunishingizga yordam beradi. U jamoatni sizning 5 eng teran muhtojligingiz uchun yaratgan. Yashash uchun maqsad, birga yashashimiz uchun kishi, yashashimiz uchun tamoyillar, yashashimiz uchun kasb va yashay olishimiz uchun kuch. Dunyoda ushbu 5 afzalliklarning barchasini topishingiz uchun boshqa joy yo'qdir. Xudoning jamoat uchun maqsadlari uning siz uchun maqsadlariga juda o'xshashdir. Ulug'lash fikringizni Xudoga qaratishingizga yordam beradi. Birodarchilik hayotning muammolarini qarshi olishingizga yordam beradi. Shogirdlik iymoningizni mustahkamlashga yordam beradi. Xizmat qobiliyatlaringizni topishingizga yordam beradi. Xushxabar aytish vazifangizni bajarishingizga yordam beradi. Dunyoda jamoatga teng keladigan hech narsa yo'q. Sizning tanlovingiz. Qachonki chaqaloq tug'ilganida, u to'g'ridan-to'g'ri odamzod umumbashariy oilasining bir qismiga aylanadi. Shu bilan birga, ushbu chaqaloq parvarish qilinishi, boqilishi va sog'lom hamda kuchli o'sishi uchun aniq bir oilaning a'zosi bo'lishi kerak. Bu ruhiy hayotga ham to'g'ri keladi. Siz boshqadan tug'ilganingizda to'g'ridan to'g'ri Xudoning umum bashariy oilasining a'zosiga aylanasiz. Ammo shu bilan birga Xudo oilasining mahalliy a'zoligiga ham qo'shilasiz. Jamoatga qatnashish va jamoatning a'zosi bo'lish orasidagi tafovut bag'ishlanishdir. Qatnashuvchilar chekkadan turib kuzatuvchilardir. A'zolar esa xizmat bilan shug'ullanuvchilar. Qatnashuvchilar mas'uliyat bilan bo'lishmasdan turib, jamoatdan manfaat ko'radilar. Ular bir-biriga bag'ishlanmay yashaydigan juftliklarga o'xshashadi. Nima uchun mahalliy jamoat oilasiga ishtirok etish shunchalik muhim? Chunki bu siz faqat nazariy emas, balki haqiqatda ruhiy aka-ukalaringiz va opa-singillaringizga baxshida bo'lganingizni tasdiqlaydi. Xudo sizdan mukammal kishilarni emas, balki haqiqiy kishilarni sevishingizni istaydi. Siz butun umr mukammal jamoat qidirishingiz mumkin, ammo uni hech qachon topolmaysiz. Siz nomukammal gunohkorlarni xuddi Xudo ularni sevganidek sevishingiz lozim. Xavoriylarning faoliyat kitobida yozilishicha, Quddusdagi masihiylar bir-birlariga nisbatan bag'ishlanishga juda aniq yondashganlar. Ular birodarchilikka bag'ishlangan edilar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ular xavoriylarning ta'limotiga, hamdo'stlikka, non sindirishga va to'at ibodatlarga astoydil berilib borar edilar. Xudo sizdan bularga hozirgi kunda ham bag'ishlanishingizni istaydi. Masihiy hayot faqatgina masihga bag'ishlanishdan ko'ra kengroqdir. Bu boshqa masihiylarga ham bag'ishlanishni o'z ichiga oladi. Makedoniyadagi iymonlilar buni tushunishgan edilar. Pavlus shunday deydi. Ular hatto umid qilganimizdan ham ziyodroq qildilar. O'zlarini oldin Rabbimizga, keyin Xudoning irodasi bilan bizga bag'ishladilar. Mahalliy jamoatning a'zosiga aylanish siz Xudo farzandi bo'lganingizdan keyingi tabiiy bosqichdir. Siz Masihga bag'ishlanish orqali masihiy bo'lasiz. Ammo siz o'zingizni aniq guruhdagi iymonlarga bag'ishlash orqali jamoat a'zosiga aylanasiz. Birinchi qaror najot keltiradi. Ikkinchisi esa birodarchilikni shakllantiradi.